Txampona bota diot bankutik irtetean, aluoiek badakiten undaukagun bihotza. Irri txikia egin dit, txamponaren tamainakoa, duela ez asko diru beraren truke irekitzen zidana.
Opa, gabon, txapirrateko entzulioi, hemen gara beste behin, sasi guztien azpitik, txapirrateko iratxaio berezietan, ba, beste bat eitiko asmutan. Oindela laburte, hemen izan ginen, hauteskunde aurreko iratxaio berezi baten ginuan, hautagai ezberdinak etorri ziren, eta laburte eta gero, ba berriro hemen, hauteskundiak diela eta, gonbidatu ditugu hautagai ezberdinak, eta hurrengo ordu terdixan, saiatuko az, bakoitzan ideario politiko hori, herri mailako proiektuak, herri mailako dauken ikuspegi guzti hori, mai gainera bota eta dalen artean aztertzen. Ondela laburtein ginuan bezala gogoratzean. Txapa irratia, irrati bada, baina irrati honen atzean badago kolektibo bat, badago asamblada bat. Asamblada honek baduzka, ez da objetiboa, baduka gai ezberdinen inguruan bere iritzisa. Gaurko honetan, saiatuko ez, aliketa irratxe horik objetiboen egiten. Ba, hemen gare txaperatiko ekipo bat, eta gure helburua da objetibo izatea. Bai Rorro, bai ni, eta hor, kristalan bestaldean daren bakide guztiak bai. Saiatuko gaz, gero zuke esango duzu, aber. Eta hasiko gaz, bueno, aurkezteko lehenengo irratxaioa komentau hasieratik, telefono bidez egongo da tarte bat entzuliak parte hartzeko, eta bueno, oindela laburte ginoen bezala sare sozialak habilitatu ditu, baina hemen daukagun montajea kristo nada, zuen etxetan imaginatzen badozue daukat nire parean dago tekniko eta teknikoan atzian daukat bi pertsona prest sare sozialetan hor urtetzen dien galdera eta kontu guztiak ona ekartzeko, mai ontara ekartzeko, beraz sare sozialetatik bai daukazu aukera parte hartzeko hemen, eta gai bat eta beste baten artean saiatuko zentzulei ahotsa ematen bai. Eta beste ibarri, ongit horri xamongo jau gure gorko gonbidatu behi. Banan, nire eskuma aldean, Jorge Alberdi, haupa kaixo.
Kaixo, gabon.
Agurri Horruzo.
Gabon.
Eta Aier Dizarralde.
Gabon.
Gabon, bueno. Lehenengo tokatzen jakuna da aurkestia. Eta aurkestia, hautagai bakoitza. Nikin prestatu alde man, bakoitzan zuen biografia, baina nahi xo dut zuen kontatzia. Prestatu ginoen bakoitzako bi minutu terdi dako zuela. Kontatzeko zeintzu zaten, zuen ezaguarrixak eta zuen pixkat kurrikulum nori kontatzeko, eta aurkezteko gure entzuliei. Alderdi bakoitzeko hautagaiak ze ezaguarri dauzkan. Hasiko gaz maixan bultan, irutzen bakatzu da, Jorge?
Bueno, kaixo gabon guztioi, eskerrik asko konbidatzeagatik, ona etortzeko, eta haber kapaza garen gauzak argitzeko zalantza dutenei. Aurkezpena egiteko, Juan Jalberdi naiz, 51 urte ditut, oskonduta, dauka seme bat unibertsitarioa, eta beste bat preuniversitarioa, selektibitatea ondo joaten jakon, eta gero formakuntzaz ingenieroa. Gero master bat indiaukat, enpresako administrazioetan, eta beste master bat enpresako zuzendaritzan. Eta nire bizitza guztia, enpresa munduan egin dut. Batez behi hiru enpresetan, eta beti izan da, enpresa kudeaketan. Eta, bueno, eguna etorri naiz, ez nire izenean, bezik eta zerrenda baten izenean. Eta zerrenda hori, zerrenda oso potentea da, eta zerrenda hemen esaten da bezala gaur egun daukagun ongien prestatutako generazioak, eta gurea da ongi prestatuta eta esperientzia duena. Eta hor daukagu danetatik, ingenieroak, enpresa mundukoak, kultura mundukoak, hezkuntza mundukoak, eta hori. Eta hor dun gure ilusioa eta gure helburua da, datozen urtetan, Bergarako udaletxea bultzatzeko eta aldaketak egiteko. Zeren, hartu dugun erabakia aurrera pauso ematea, ni pertsonalki izan da, batez be, azkenengo urte hauetan ikusi ditugun gauza, hainbat gauza, ba, bueno, aldatu beharra ikusten ditugulako eta aldatu nahiean.
Bueno, ni gauzatxo bat esatia nahi dut. Gabon da, noi, rorro naiz, landerak aitzatu dozta, baina, bueno, inartestot parte hartu. Komentau dugu, parte hartu leikela, ez da, irratxa joontan, bide ezberdinetatik, eta, bueno, ba, komentoko zuet zenbakixak, eta, bueno, elbidiak, eta gauza horre, bale? Telefonoz da 9-3-7-6-6-6-6, WhatsApp bidez da 6-0-8-7-4-2-9-3-3-3, posta elektronikoz da info@chapairratia.org, Facebook bidez da ez da gizela dan barrita o barra o chapa.irratia, eta Twitter bidez @chapairratia edo almohadilla chapeskundeak, ze irratxa joni izena jarri jau, chapeskundeak 15. Eta, bueno, barkatu moztia batik eta aurrera.
Jorge, aurkeztuta agurne, zure txanda.
Bueno, bani agurne barruzo laskano naiz, beste nada mazarretu itxenda bigarren ez baldin bot esaten. 46 urte dauzkat, 3 seme alaben ama naiz. Eta bueno, ikasketaz Euskal Filologian lizentziatua naiz, naiz da inoiz ez duten filologo moduan laniken eta lanbidez parte hartze teknikarixa. Zinegotzi izan naiz Bergarako udaletxean, alkate bebai bindala 8 urte, eta momentu hontan naiz diputatu nagusiaren gabinete burua, Gipuzkoako Foru Aldundian, eta EH Bilduren hautagaitzaren zerrenda burua. Nik uste not horrekin aurke, inok bestelako kuriosidaderik baldin bauka, galdetzia dauka.
Galdetu Bildur bare, zuk entzuleko saetena, galdetu, a ber, ze liburu dauken, ze pelikula gustatzen zakuen, eta horako kontua.
Ah, hori da, hori benain nahan, komentau, karo, komentau ditxute zenbaki, elbide ezberdinak eta gu komentau dut txapa irratitik, ba, gu saiatuko ga labarkatu, ba, irratxaio impartziala, garbitxa neutro bat itxen, baina zuek, entzuliok, hor saretenok, ez da kasu ezetan nola jokatu bihar, osea, que hori ja, bakoitzak ikusi dein, ez ez, hombre, baina, bueno, ba, jakin hor daukazuela parte hartzeko aukeria, eta hemen erantzungo eskuela gustora.
Juanjea, aurkeztuta, hirugarrena hemen nere eskerrian, opa iart.
Bai, kaixo.
Iart Lizarralde.
Uh-huh. Iart Lizarralde, horti de Zarate. Ba, bueno, ni komentatzea, hasiera baten, ez daukatela kurrikulun horren buka ezina, baina, bueno, azken finean, nik Mekolaldetik nator, Mekolaldin bizi naiz, Bergaran. Eta, bueno, esperientzia politikoa, pixkat, berdeak los berdezen azten da, oindala lagurte. Eta handi bi urtera, ba, Euskadi izatera pasatzen da, edo estatu mailako ekuo izatera pasatzen da, eta gero handitxek, poliki-poliki, asambletan hasi, eta gaur egun ekuo Euskadiko maiko partaide izatera. Hamar urte eru bat eitzut Mekolaldeko auzo ordezkari izaten. Eta, bueno, azkenengo urtetan eskerran hitzakin eta eukidone harreman honetatik, ekimen berri honekin, irabazi izeneko ekimen berri honekin azten da ibilbide berrixa. Eta, bueno, Bergarako irabaziko asambladak aukeratuta, azerren da buru aurkezten naiz Bergarako hauteskunde honetara. Beste aldetik, komentatzia, nire ikasketak, lanbide ziketatik datoztela. Eta, maztakit beste zer, geratze jaten. Hoxe da nire kurrikuluna txiki-txiki xa, da...
Hagoetza beria. Bueno, aurkezpenak egin da, pizkatxo bat jongoaz ja aurrera egiten, eta lehengo zatizan pentsa duna izen da, atzera begiratu, eta azkenengo lagurtetako balorazinua eskatuko notzueke. Bai? Ondala lagurte hemen izan ginen, zuen alderditako hautagaiak bota zeben, lagurte pasaudia, berri bezkatuko notzueke berdina. Zela ikusten duzue azkenengo lagurte hauetan, Bergaran indan gestinua, Bergara zela dagon, zei bilbide uki da ben. Eta hasi ba, ze aurkezpenak egotetik, ba, agurne, zure txanda, lau urtetako balora zinua.
Bueno, nik uste nola, legegintzaldi hau, egon dala oso markauta egoera ekonomiko, ekonomikoatik, udalian be horrek eragin handia eduki dau eta aurrekontu asko jaitsi da Bergarako udaletxean eta egoera hortara be maselabaitz moldatu inbiar izan da udal gestinua eta nik uste dut horrek asko markau da bela legegintzaldia. Beste alde batetik eta Bergaran baldin magare hondakinen gaixa izan da maselabaitz legegintzaldia, bueno, akaparau dabena, seguru asko modu irrazional baten daukagun egoera ekonomikoa aintzat hartuta ondakinak izatia gure kezkarik nagusi izena, ez dakit oso razionala dan, baina bueno, hola izen da eta gainerako guztia zelabait lainotu indau gai horrek, ez? Beste alde batetik uste dote egondala eta gainera oso modu konstientian legegintzaldi gatazkatsu bat irudikatu nahi izatia, eta nik uste dut gainera ez datorrela bat hori errealitatearekin. Seguru asko ondakinen gaixa alde batera lagata udaletxian aho batez onartu dien akordioak beste legegintzaldietan beste erogeixa hue izan die, baina bai egonde intentzionali nade bat, batez beha jotaren aldetik, zela baitz legegintzaldi gatazkatsu bat, eta gatazka giro nahazi hori erriratu naixan. Danik usten dut horrek izan die lan puskat baldintzak, eta alabe usten dut lorpena hondiko legegintzaldia izan dela, eta konstienten ez, hori ondakinen gatazka gauza asko tapau dituela, baina horrek ez dago esan nahi, egin estienik, ero lortu estienik, ez? Eta nik lehen esan dut, alkate izan zan 2007 eta 2011 artian, hor basuan adibidez seminarixua eta Arrizuriagaren arteko permuta, ordutik pendiente eta legegintzaldiontan lortu da burutzia, seminarixoko elizia areto bihurtzeko bidian jarri da, eta obrak astekuak die, laboratoriuma jarri da martxan, ikusten dut oso proiektu importantia etorkizunera begira Bergararako, merkatarixekin ba, sekulako lana egin da, eta zela baitz herriko merkatua, merkataritza sustatzeko ba, ibilbide oso parua emonda, bere lan jarri da martxan puskat Bergara Elgeta eta Antzuolan ba, enplegua eta industria sustatzeko, azoka bizi berritzeko proiektua egin da, eta zela baitz hemengo elikaduraren aldeko jarrera bat aktibau da, Oxirondoko ludotekia jarri da martxan, eskola kirola, Bergara kirola elkartiak hartu da bere osotasunean, eta hori indala urte batzuk imposible bat zan, etxe bizitza tutelatuak egin die, alokairuan jarri die etxe bizitza sozialak, nik uste dut lorpenak pila bat izan diela, angiozarrera diru partide importante bat joan da auzoko biharrak asetzeko, GHKaren eskutik, errekak auzolanean garbitxo ditugu Bergararrok, nik uste dut, bueno, sekulako lorpenak egon diela, naiz da, lorpen horrek itzaltzeko eta egoera gatazkatsu bat irudikatzeko interes oso fuerte bat egon dan laurte honetan.
Urne, aiert, zuetxan da, bueno. Atzera biratu eta laurte honetanako balorazioa irabazitik.
Bueno, beti bezala, agintaldi berri bat datorrenean, ano dauzku esperantzak, ba, pixkate beste rumbo bat hartuko da bela, ez? Ba, Bergako politikiak. Egisa esaten bau, ja, bueno, gu behintzat urte asko goiaz ja eskatzen, ba, herrixak, herritarrek beste informazio edo formazio bat behar da bela udaletxean hartzen dien erabakisekiko. Udaletxea gaur egun, bai, argurnei arrazoia monbia jat, zaborraren gaiak garbi dago eklipsa hau indabela, ez? Zer, agintaldi hau. Eta eklizatze aparte, nik ikusten dutena izan da, bueno, kriston frustrazioa edo kriston ba, atxekabia, ez, sortu da. Eta igual, pizkatera eman gaitxu, ero eman bihar gintxuan lekura, ez? Eta izan da, herri bezala, ba, balore danak berriro gainbegiratzera. Nik bintzat 10 urte daroiat auzo ordezkari bezala eta posiblemente auzo pobrienetaiko bat ordezkatzen, ez, Bergara mailan, ero atzeratuenetaiko bat, Eta bai ikusten dutena da, ba, agintaldi guztietan, ez, bai egon EAJ edo bai egon EH Bildu, ba, jende dana sartzen da udaletxera, ba, hori, agintzera, ez, gehien ba sartzen da. Agintzera, bakoitza bere proiektuekin, eta pixkat ego patriarkal puntu horrekin, ez, erakutziaz, ba, hori, ni naiz onena, eta nik itzen dute gauzako onduen, eta, osea, jokabidea askotan ikuste dut ez dela zuzenena. Askotan udaletxeak hartzen daben itxura, enpresa pribatu itxura hori, ez, hartze jauna kanpotik, nik uste dut agintaldi honetan saiatu diagala buelta emoten. Diagnostikoak egiten dienak alderdietatik, alderdi geixenetatik, oso arriskutzutzat emotitxu, ez, guk gure irabazi alderdian, zaitxik, ja behin zuk diseinatzen dozula urrengo lagurtetako nolabaiteko gioia, gau, behin udaletxera jautakuan, askotan gertatzen dana izaten da, zuk hor jartzen daen, gioi horretan jartzen daena nahi dozuru bati aurrera. Baina, klar, behar bada, azkenian, zure alderdixak ez da herri osua ordezkatzen. Ordezkatzen dau, zure alderdiko bakarrik nolabaiteko alderdikideak. Eta hor uste duguk sortzen dela gatazka. Orduan, guk legealdi honetan gure asmoa behintzat nolabaiteko zutabe nagusia ikutzia da, ez? Gaur egun hainbeste faltadan zutabe nagusia eta hori da parte hartzea. Parte hartzea guk ikusten duguna, oinarte bai egon da transformazio bat, ez? Azkenengo 10 urtetan Bergarako politikan eta izan da, ba, lehen praktikamente etzeguan hitz egiteik, ez? Pasauga hitz egitera eta, bueno, hitz egite eta espresatze zabal batera, eta hori ondo dago, baina azkenengo pasua falta jakuta da parte hartze osoa, herri osoa izabaldu eta herrixak erabaki, ez? Alderdiak erabaki biharrean, alderdiak guk uste dugu proposatzeko darela, eta hori proposatzea ondo dago, baina hortik norberak bere proiektuak hasieratik bukarara eruatera guri oso arriskutua pentsatzen jako.
Oso ondo. Balorazio eta aurrera begira bejarri zaiert. Balorazio eta aurrera begira bejarri zala. Juanje, zuen kasuan azkenengo laburtetako balorazioa?
Bueno, ba, nire balorazioa ba, ezin da ona izan, zen lehen aipatu dute bezala, laburte honetan egon izin negotzi bezala, eta justo ikusi ditudan gauza guzti horiek izan dien eri bultzatu diatena aurrea egitea hauteskundeta orkesteko. Zerraitik, ez dut ulertzen urnak esaten da denean egoera ekonomikoa izan dela punto kritikoena, eta udaletxeak ez du ezer egin. Eta ez du aurrekontuan dirurik ipini. Eta ez du horretan ezer egin. Eta ze egin du, ba, aurretik ipini bere programan azaltzen izan puntu bat, bai hondakinak aztertu behar zala, baina esate, eta justo hauteskundea gugatu bezain pronto, handik hilabetea gutxira, juntatu ziren 37 herri, esaten atezate inpozatu behar zutela, eta inpozatu zuten. Orduan, akusatzea besteai, gatazka bila jungeala, erak, herriari konsultatzeke, programan benetan jartzeke, gero jendea, 4.000 firma, ez da alderdia, zen guk ez daukagu 4.000 afiliatu, eta izan da plataforma bat independientea. Irten dana manifestazioetan kalera. Orduan, akusatzea EAJ-ari izan dela gatazka bila jundana, hori ez duka esanka eta ez buru. Osea, asuntoa izan da, beraiek, ez zuten esan, atezate, pini behar zutela, esan zuten partea idetza egongo zala, esaten zuten bajenteakin kontuan eukiko zala, eta esan horrela izan. Mai bat montatu zan, eta mai horretan garbi gelditu zan, atezatekoa inpozatu behar zala, eta horrela egin zan. Orduan, akusatzea EAJ-ari gatazkan bila jundala, bera esan dau. Hainbat puntotan adostasuna egonda. Horretan ez, zergaitik. Eren errugatik. Eta garbi eduki dute, eta partaidetza nahi bazuten, oso erreza zuten. Jendea kalian eskatzen zuena, egin, eta jazta, eta respetatu hori. Eta ez da egin. Gero, ekonomia izan dela gai kritikoena, eta udaletxean dirua ez dela egon. bueno, bazkeanengo bi urtetan, 1.000.000 euro zaborrera bota da, eta inoiz, baino beto esan da, ba, atezateko jartzeko, atezatekoa, kostatuko, daukan gain kostea, 1.000.000 euro izan da. Eta gero aipatuko bezala, ba, Elgetan eta beste leku batzutan, igerri da, beste era batzu da dela. Eta, bueno, horrelako beste gai pile batekin. Orduan, nun egon da, gatazka, EH Bilduk, inposatuketa erabili duelako. Eta horti dator, eta ez da besteai errua botatzea. Eren errua izan da. Horrekin jarraituta, ba, esan duten bezala, ba, ez da ekonomia, ez da zaborrak, ez da parteidetza, ez da proiektu bat eukitzea. A ber, junzan urtean, esate bateako, Bergarako udaletxeak, gobernuak planteatu zituen, MSZP, MSZ aurrekontu aldaketa. Nahi dozatea. Martxoan onartzen da aurrekontu bat, eta urtean zehar, MSZP aldiz aldatu zuten aurrekontua. Proiektu falta. Gero zaten da, seminariokoa eta Arrizurriagana. Osea, oain eginda, eta oaindik ziero lotzeke dago. Zeren Arrizurriagako inbertsioan, oaindik hor dago aber nola lotzen dan. Seminariokoa. Seminarioko proiektua, ja, Victoriano zegoenien, ba zegoen proiektu bat. 8 urte pasatu die, eta hain di seminarioko proiektua, azteke dago. Osea, ezin da esan, bukatuta dagoen zerbait, oaindik hasi estana. Bakarrik proiektu bat dago. Eta, urnez hartu zanean, oindara 8 urte, proiektu bat zegoen. Ona edo txarra, baina ja bat zegoen. Eta hor dut, ezatea, ba, bueno, besteak, die, hemen gatazka biatzen dutenak, ez, adostasuna dagoenien, adostasuna dago. Baina horrelako inposaketak eta horrelako gaizak plantatzen dienean, ez. Eta ekonomia alde batea usten danean, ez. Eta hori izan da. Eta horrelako gauzak ikusitza, ba, horregatik aurrera pasuen mandugu, ba, hauteskundia aurkezteko.
Bueno, balaba zinuen urtendia gai mordo bat, urtendia, segurazki daukozu gogua, bate besti erantzuteko nik ustot, irratxeiok aurrera egin ala, urtengo diela, gaixak, bale? Berriro be, ba, aipatu dituzuen kontu asko, proiektu asko, izen asko, ez? Urtengo dia irratxeak horrela joan da nenean. Iruditzen magatzu eta artetxoat egingo dugu, musika pixkat entzun, eta ero, ba, lasaitu pixkat, eta aurrera egingo dugu gai ezberdinak mai gainera botagaz. Jarraitzen dugu txapa irratian, 97.25an, Bergarako irrati librean, hauteskundeen aurreko irratxeio berezizan.
Ez, bakarrik aipatzia, ba, formal zabiztela, denborekin, eta bueno, ba, ja jendia parte hartzen dabilela, eta dauko WhatsAppetik, galderatxo bat Juan Jendako, esaten dau, PNV diputazioan zegoenean, nork inposatu behar zuen erreuzkailua? Baina, bueno, ba, nahi gozue hori aurrera urako lagako, ero... hori WhatsAppetik sartu jau. Eta bueno, ba oine gendela.
Ben ikustatu WhatsAppeko galderak eta sartuko ditugula Mikel eta Anderrek esaten da benean.
Mhm.
Aurrera eingo dugu
ingurumenian sartu, ez? Gero arrausa joan.
Bueno,
aurrera eingo dugu.
O parte hartzean. No, no.
Nik ustot hiru hautagaiekin duzuen balorazioan azkenengo laburtetako balorazio honetan, ba aipatu da testu inguru bat, hau da, krisi testu inguru bat, bai? Aurrera behira jarrita, neko guinuke galdetu bakoitzari zela ingo dozuen zuek herriko ekonomia suspertzeko, bai? Zuen programekan badator, zuen hori, eta saldu gure entzulei, zer ingo zinuten zuen alderditik herriko ekonomia suspertzeko. Egitasmo zehatzak, proiektuak, hildo orokorrak, hildo zehatzak, bai? Tokatzako astia aiarte
urte.
Bueno, bueno, irabazitik bentsat ekonomia pentsatzen dugu lehenengo eta behin izan behar dela jasangarria eta iraunkorra. Orduan, guk ikusten duguna da, ba, ingurumen bizigan ingurune honetan, ba, lehenengo sektorea dela ba, el gran olvidado esaten dana, ez? Orduan, ez bakarrik lehengo sektoria, baizik eta ingurumenarekin ikusitxe, ingurumenarekin relazioa auken gauza asko egiteko aukera ikusten dugu. Batetik, eta zaborrakin behar lotura dauka eta gauza asko ginez, baina guk uste dugu izan behar gala kapaz, gure guk egunero erabiltzen ditun produktuak eta egunero behar ditun gauzak, lehenengo eta behin gure ingurune, gure baiaran sortzeko. Horretarako guk uste duguna da, bai lehenengo sektoretik eta bai industria aldetik, planteo biagana da, adibide bat jartzearen, ba, ez dakite, labadorako jaboia adibidez. Dauko itxuria supermerkatura jun, eta bat Madriden indakua, bestia Bartzelonan, bestia ba, Espainiako beste punta baten edo Frantzian indakua erosteko. Guk uste dugu ja gauza guzti honek ja kapaz izan behar gala hemen produzitzeko, hemen ekoiztu eta hemen saltzeko, ez? Gero horre torriko da nebo txampone lokala adibidez, ba erabili lekiuna nolabait gure ganatzeko, ez? Produktua hemengoa izatez aparte geuk geure produktuak zera, konsumitzeko, ez? Hola, bueno, horre gero bebai, beste alde batetik bai, berriztagarrien energia aldetik bai, berriztagarrietan ikusten dugu, bat dana itxeko daola, ez? Energia sorpena, agrikultura ekologikoa, balen komentatzen bezala, beste gauza dago itxeko, que ez dauka bukaeraik, ez? Listiak. Gehien bat, hori, guk irabazitik bai ez duguna ikusten da, betiko industria jasanezin hori, ez, edo produkzio jasanezin hori ezin dugula aurrera zertu. Baizik eta, ba, produkto edo negozio guzti horre jasangarri xadien horrek, eta iraunkorrak horre gaitxik apostu geula. Jungeinke, esaten dut, osea, lehengo sektoretik jungeinke, edozein sektoretaraino, osea, informatika bebai jungeinke, eta bizkat independentzia puntu hori ikusi biau kanpoti daukon dependentzia horregatik. Ez gaur egun, dependentzia kanpokua izugarrixa da. Egisa bebai da, gure arazo handixen etaiko bat bebai oso konsumista gala, eta gure konsumitzeko modua be guk uste dugu aldatu biako ginuala ekonomisia aldatu daixen. Bueno,
bueno, jasangarritasuna, hitz klabia ekonomia ikuspuntutik irabazik plantatzen da bena. EJ-ra jungoaz, Jorge, zuen
bai.
Ganildua, proiektu zehatzak?
Bai, bueno, gure ardatza edo puntu garrantzituena momentu honetan da hau, da ekonomiako gaia. Eta hortarako, ba, lehen aipatu duten bezala, ba, talde potentea daukagu, ba, enpresa munduan mugitzen gean jendea eta ezagutzen dugulako, nola mugitzen da benetazko ekonomia eta uste dugula bergara ba, posibilitate asko eukidazakelako. Eta bueno, horro zerbait horretate badaki. Bueno, asuntoa da, guk gure ardatza bezala hartuta, Eta garbi daukagu ekonomia gabe ez dagoela gero ba, gizarte segurantza eta gizartea aurrea mantendu. Orduan, ekonomia da ardatza eta horren horrekin batera ba, bai zerbitzu sozialak eta guzti, beste guztiak aurre joango die. Eta hortako ba, kontuan uki behar dugu lehen aipatu duten bezala. Osea, Bergaran 2007-2013ra 900 lanpostu galdu ditu herri bezala. Osea, lehen ziren 6.500 lanpostu Bergaran eta oin da 5.900. Eta bitartean hemen ez da ezer egin. Eta guk hortako ba, gure konpromiso zehatza da. Eta hortako alkatetza hartuko da lidergoa. Eta lidergo hori ja helburu bezala tira egiteko. Eta horretan udaletxea egin behar duena da entitati pribatu eta publikoaren elkartasuna bilatu eta sortu bizion arteko tira egiteko zerbait. Udaletxea aurrera ekonomiak aurrera botatzeko ez da asunto bat eskumenena. Asuntoa da naia. Udaletxea naiz eta eskumena ezuki lortu dezake beste leku askotatetikan, bai entitate pribatu eta publikotikan diruak, inbertsioak eta gauzak erakarri. Eta hortako medioa jarri behar die. Eta medio horrek jartzeko gure proposamena da bai entitate pribatu horrek diruak jartzeko, ba struktura sendo bat sortuta eta gastu estrukturaletan erak, ba 120a, 130a ipini entitate pribatuak, baina baita udaletxetikan oain gastatzen den gainetik beste aurrekontuaren 1,5 gutxienez gai ekonomikoak garatzeko eta jorratzeko ipiniko ditugu. Alde batetik horrekin nahi duguna da Larramendi bultzatzea. Larramendi hor daukagu azkenengo 8 urtetan, Victorian utzi zuen Larramendi eta Larramendi zoritxarrez bakarrik enpresa bakarra daukagu. Eta azkenengo 8 urte hauetan ez die izan kapazak horretan ezer jartzeko. Guretzako beste ardatz importantea da komertzioa. Herriko komertzioa bultzatu behar dugu. Eta hortako bultzatzeko beraiekin zerbait potentea sortu behar dugu eta herria berrindartu. Hortako be, ba, parkin publiko bate rotazioko ipintzea, naiz eta gero ba, kale peatonalak jarri ahal izateko, baina erreztea jendeari herrira etortzia erosketak egiteko eta gauzak eroso egin ahal izateko. Eta ez bakarrik herrikoak. Osea, badago jende pila bat lehen Antzolatik, Elgetatik eta Bergara etortzen zirenak, onja ez dienak etortzen Bergara. Zergatik ezin dalako aparka. Eta orduan ze joeten eiz Gasteizea, joeten eiz Arrasatea, Ibarrera eta beste leku askota. Eta herria hiltzen nahi da. Orduan komertzio oso importantea da. Eta hierrek esan duen bezala, lehenengo sektorea. Lehenengo sektorea ingurumenean kritikoa da eta bultzatu, indartu, rekonozimentu gutza behar du. Rekonozimentua zen azkenean gure zerriak mantentzen nahi die gure mendiak eta gure inguruak. Eta orduan beraientzako bertako produktuak konsumitzeko baliabideak eta posibilidadeak indartu. Eta orduan ba hortan garatu eta aurrera tirain. Eta bueno, hortan eta lehen esan duten bezala lehenengo ardatza eta puntu garrantzitsuena guretzako hau da.
Osondo Jorge, aurrengo dugu, agurne.
Nik igual lehenengo esan nahi konuke ados naola aiertekin ekonomia jasangarrixaren kontu horretan ikusten dut oin gainera dexente erabiltzen dien kontzeptuak ez enplegu zurixa eta enplegu berdia oinarrizkoak diela, baina gisa dabe bai bagarela baliare industrial baten kokatuta beste gauza da industria horren produktua ero bilakatzen joan biako dala jasangaitza dan horren kaltetan pasatzen dana nikusten dut gaur egun ondio ba oso inguru industrialian garela eta industria dala gure ekonomiaren ardatza eta horri erantzun enbia jakola. Orduan ados, baina gaur egun daukagun errealitateari be erantzumia gontzake. Juanjeke esaten dozu 900 lanpostu galdu diela eta ni ez noia datu hori ukatzera, baina ez die galdu Bergaran modu isolatu baten. Jakin nahi nuke nik erkidego autonomoan zenbat galdu dien zan edo gare krisi kontestu orokor baten eta hola entzun da emoten dau Bergaran ez dakizek katastrofe gertu dela gainerako lekuetan gertau ez dana eta nik ulertzen dut Juanjek eskumenei ies egin nahi izatea bereziki industriaren eskumena momentu honetan EAJ-taren eskutan dagoelako eta Jaurlaritzarena dalako. Orduan trampa da esatia eskumenen eztabaida faltsua da, hemen nahia da, bai, bai, baina eskumenak dakar baliabideak. Baliabide ekonomikoak eta humanuak horri aurre itxeko eta momentu hontan, bereziki baliabide horrek Eusko Jaurlaritzaren eta EAJaren eskutan. Dar, orduan, relatibizaubia da, eta horrek ez dago esan nahi, gainerako instituzioetan ez danik ez erre enbiar, baina ezin jako bizkarra emone realidade horri. Guk uste dugu, eta guretako be, egoera ekonomikoa gure programaren ardatzetako bat, da noski guk proposatzen dugu aurrekontuaren 103 bideratzia hortara, eta hiru sektoriak hartzen ditugu aintzat, badago lehenengo sektoria, eta bultzada hondixa bia da, baina gisa da momentu honetan gure ekonomiaren daukan pisua oso txikisa dela. Eta areagotu bihar baldin badabe, ez da ardatza izango. Uste dugu komertzioan hasitzako bidearekin jarraitzu bia dela, uste dugu Bergarako merkatarixak udalarekin lankidetzan sekulako pausua emonda bela legegintzaldi honetan, eta hortik jarraitzu bia dela. Ados nago Juan Jekin, zelabaitz komertzio hori errasteko bidia jarri bia diela, eta aparkalekutan badaukagula arazo bat, eta gupe proposatzen ditugu aparkaleku berrixak, eta gero dago maia industria ero industria litzakina. Guk uste dugu hor alde batetik Mankomunitateko Garapen Agentziak papel oso importantia dauka, hortarako sortu zen. Momentu hontan hausnarketa baten dago bere jarduna zen norabidetan jarri bia daben aztertzeko, eta uste dugu udalok Garapen Agentzia horrekin da gainerako instituzioekin elkarlanean gauza asko ingenkiela, baina pentsatzen dugu Garapen Agentziak eta ados nahi bai aiertekin puskat eskualdeko tokiko ikuspegi hori landu bia dela, eta horretarako oso marko nahi zen lehikiela Garapen Agentzia, eta hori bultzatu enbia dela. Beste alde batetik, badare guretako bi sektore importante, badie gaztiak, eta gaztien formazioan eta enplegagarritasunean inbertsioa enbia da, gure etorkizuna erak die, eta gaur egun daukagun realitatea da, eta ez Bergaran, Euskal Herrian, eta esango nuke arutzau bebai, da gaztiak hemen lanik ez daukelako kanpora joan bia diela. Orduan, guretako bada foku importante bat, gaztien formazioa eta enplegagarritasuna, eta badago beste sektore bat, guretako behar oso importantia dana, eta da 45 urtetik gorako langabetuak, eta bereziki kualifikazio bajuko pertsonak dienak, langabezian geratu dienak, eta gaur egun oso irtenbide txarra daukenak. Eta planteatzen duguna da, Garapen Agentziatik bertatik, bi sektore horrei begira be lan berezisa enbialitzakiela, eta ja, nire turnua probetxaukot. Bai,
barkatu inbioztazu, eske sartu inbian intzan komentatzeko ba, pixkat, denbora aldetik, pasauin gala pixkat atalontan, saiatu nahiz danoi denborantzerako emoten, 8 minutu aurrik usitza, eta 12 pasaudie, bakoitzak 4 inguru ukidozue, usteote aurrera itxeko garaixa badauko gula.
Aurrera ingo dugu, blokiak bat abestean atzetik joango dia, ekonomia gara blokia, lagatzen du alde batera, irutzen mahatzu, bloketik blokera, mungo jautartia entzulien galderei. Entzulien galderak ekudatzen hor da biste Mikel eta Boli, eta bero, berei, perasoko jatitza. Zare sozialak dare bor. galdera mordo bat hori, berei, aukeratuko itxuste zintzuk, bota, Mikel.
Bai, gabon, hemen gare sutan dare sariak, zuk esan duzun bezala, eta danetariko galderak eta komentarixoak, igartzen da azken laburteko gai izarretako bat saborren kudak eta izan dela, eta horren inguruan hiru lau bat galdera sartu die bai Facebooketik, bai Twitteretik, bai WhatsAppetik, baina igual aurrera hau, inguru giro blokian aterako ditugu, gai nazionala urten die, Bergara Libretik idatzi oskue, hone be bukara aldera betratako ditugu, mugikortasunan inguruan, parkinan inguruan, kulturan inguruan bebai, baina igual aurreratxu hau gaixakin bat etorri ala sartzen jungo komentari xo eta galdera honek.
Oso ondo behirutzen mugatzu aurrerengo dugu. Eta, bueno, ekonomia alde batetik, batzuk aipatu zuen, zuen programan hildo nagusinetako bat izango dela ekonomia. Urrengo bloki izango zen kultura, bai? Zela ikusten duzue herriko kultura momentu honetan, zein da zuen diagnosia, eta zein zu dia zuen proposamen zehatzak herri kultura hori sustatzeko?
Bai.
Vale. Kulturan. Bueno, kultura dana dakigun bezala Bergara herria beratza da. Eta hor ez dago inungo zalantzaik eta suerte daukagu ba jendearen ekimenez eta jendearen ba gogoez, ba daukagula mota askotako entitateak eta mota askotako aktibitateak eta herria beratza da. Eta herria beratza denez, ba bueno, baita ere ba pizkak kezkatzen digu etorkizuna, ez? Eta ordun bai planteatzen nahi geana da Bergaran aberkapazagean sortzeko alako entitate bat udaletxetik kanpo. Juntatzeko entitate guzti, kultural guzti horiek, eta erak kudeatuta, eta erak planteatuta, ba, ez dakit, igual herriko zarrako batuko dute, ba, promozion kultural, edo alako bat. Entitate potente bat sortzia, udaletxeak ba, lagundu, eta erak horrekin kapazak izatea beraien ba jakin minak edo beraien nahiak eta horrek garatzeko posibilitateak emateko eta bai administratiboki eta horrela ba erreztu eta horrekin ba taldeak aberastu eta ez utzi hiltzen ba arriskua egon daiteken ba taldeen bat edo bestea ba jendea uzten duelako eta mantendu al izateko guzti hauek horrekin batera infrastrukturak. Por supuesto, infraestrukturak beharrezkoa die eta jendea behar du ensaiatzeko tokiak eta horrelakoak eta horretako ba bai pin eta hortarako ba bueno, ba gube apostu bat eingo genduke. Eta eje bat sortuz, ba eingo gendukena da ba igual espoloian bertan dagon tokia ba kioskoa, ba kiosko zabalago bat edukitzea benetan Bergaran daukagun ba arro egoteko punto bat dala Bergako banda, izan lekela Euskal Herriko ba honetaiko bat eta aukitzea leku on bat ba joteko ba oinu udaberrian daukagun horretan. Arrizurriagan ba pizkat egokitu kanpoaldian ba ekintzak egiteko, zabalotegi aprobetzatu, ba bai ensaiorako eta hortarako seminarioekin aurrera egin, seminarioko instalazioekin eta gero baita ere zergatik ez frontoian egin proiektu bat aber posiblea dan ba bai kirolekin bai bizilagunekin zeren horbe bizilagunak importantea die ba bakizute Bergaran ba sorionez daukagula ba aktibitate potente bat ba espektakulo pizkat hondiagoak egiteko eta horrek ezingo dienak egin seminarioan eta ordun ba bueno ba frontoia ba posiblea izatea egokitzeko eta erabilera anitz horrek edukitzeko. Horrekin batera gazteak, osea gazteen kontutan eduki behar dugu bai aktibitate kultural honetan, ez bakarrik ja ba estrukturatuta daren guzti hoiek, baizik eta gazteekin hitz egin, gazteekin ba beste foro bat sortu eta gazteei emon oportunitatea era planteatzeko gaiak eta era garatzeko posibilitateak udaletxeak ba lagunduz, baina ez izatea udaletxeak planteatzen duena erabakitzen duena zer egin behar duen ez. Eta hortako ba gehienean egonda eta ez bakarrik diru bat emonda eta hori baizik lagundu eta mota ezberdinetako aktibitateak eta gauzak garatu ahal izateko.
Bueno, barkatu joztazue hau papel isto hartzeagatik, baina aurrera ingo denbora bestela janitzen dugu gaidan adie garrantzitsuak, baina bueno, oin agurnekin jarraituko, bale?
Bueno, guk programa prestatzeko indugu bilera erronda zabal bat Bergan, 50 taldetik gora elkartuga, eta kulturan ikusi duguna da, bueno, alde batetik ados guztiz Juanjekin ze aberatza dan Bergara kultur eremuan, eta ikusi duguna da sekulako dispersinua dagola. Dare talde asko, danak sakabanatuta dare, eta zelabait kultur sormen horri etxako inungo sinergiarik etaratzen bat abestiak inoso deskonektauta darelako orduan. Bai, zelabait, eta ba, ortaiko talde askokin kontrastautu dugu, oso nahi zengo litzakiela herrirako guzti horrek zelabait kokaleku baten batu, sinergiak bilau eta zelabait sormenerako gune bat eukitzia Bergaran kontutan hartuta mori, sormen handiko herrixeala eta talde asko diela Bergaran kultura produzitzen dabenak. Orduan ikusten dut hori erronka importante bat izan leikiela datozen lau urtetarako. Beste alde batetik seminarixoko elizia jarriko da martxan, dan ikusten dut hor badaola erronka importante bat, eta da azpiegitura hori, azpiegiturak importantziak die, baina zerbitzu bat eskaintzeko, azpiegitura hori ondo programatzea eta honetan Bergara Arroi kultur eskaintza on bat emotia seminarixoko elizia baliatuta. Lehen Juan Jek aipatu dau apuskat entitate bat sortu ero bueno, guk uste dugu legegintzaldi honetan urratsa hondixak emondie kultur maixa osatu da. Eragileak erako oso ondo baloratzen da kultur maixaren ibilbidea eta zelabait bada gune hori nun kultur talde guzti honek mai gainean jartzen dituen eren kezka bihar nahi eta incluso konplizidadiak bai eta uste dugu kultur mai horri jarraipen emotia oso importantia dela eta hortik urten leikiela kultura bera zela organizauko dan. Eta badauzkagu beste bi erronka, igual txikitsuak dienak, baina bat da zela baitz kultur programazio bat diseinatzia Bergaran daren adin tarte izakera eta gusto desberdinerako hau da. Anitza izatia itzen dane kultur eskaintza eta inungo sektorerik kanpo eslagatzia. Bueno, lehen esan da oso legeintzaldi inposatzailea izan dela, baina udal gobernuak legeintzaldi honetan gaztiekin egin dau berba, beste jende askokin egin dau berba eta gisa kultur programazioa guztiekin berba egin da gauzatu bia dela. Eta gero badago beste erronka bat importantzia da, Bergara oso aberatza da kulturan eta oso aberatza da auzotan. Eta erdigunetik arutzau, auzo desente dauzkagu batzu gainera erdigunetik nahikoa urrin, eta kultur eskaintza oso horretara zabaltzia be importantzia dela uste dugu, eta ja rorro ikusten dut aurpegi txarra ipintzen, eta moztu biharrian dago.
Ja, ez daukat, esan biharri, pues ja, irakurritxe uste aurpegi txarra.
Ondo, rorro, ondo, hola, ja. Aurrera ingo dugu, bai, arte, zina zuen kultur, butzatuko bueno, kultur eredua.
Neri praktikamente, ba, kendu dozte gauza asko zeretik agotik, ez? Bueno, komentau ditxu ez, noia repetitzera. Bueno. Baina ni bai nahiko neban itxia bizkat puntu batian horre fuerte eta kultura hitza entzuten daunean ze ulertzen dugu kultura taz, ez? Ze egisa da aizialdi edo bueno, kultur taldiak esaten ditxunean askotan, ez? Edo bueno, nahi gioi hau pasau zoztasuen nian kultura, ez? Hitza irakurri nebanean esan eban, ostras, kultura, ez? Eta bai, etor lehengo etortze gatzun gauzia die kultur taldiak, ez? Eta kultura mailan egiten dien gauzak. Baina gero, beste alde batetik, herri moduan daukon kultura etortze gatzu bai bururaz. Eta, ostras, azten zapentatzen zelako dan gure kultura, eta esaten duzu, ostras, ba, zela posible, ez? Ba, gu kultura globalista baten biziga, kapitalista, kontsumista, ez? Racista, xenofoba, eta gauza asko etortze gatzu bururaz, eta azteza pentsatzen, ostras, eta zela posible hori, ez? Horren kultura salea gala, ez? Kultura dano gareia kultur talden baten sartuta, baina gero zela posible gizartean horrelako, ez? Islada sortzea, ez? Eta, bueno, egisa esan, ni gauza honi, ba, buelta asko emon jat, eta ez to lortu benetan jakitzia zer egin biako zan gero, ez? En kulturan hitza eukitza, gero hori gure gizartean beste islada mota bat eukitzeko. Baina nik uste dut legealdi honetan eman biako jaula buelta bat baino gehiago.
Hori da. Motzak eta.
Oso ondo, horre ingo dugu. Bueno, alde batetik, jakin denboraz oso goizkia bizela, ez du la gide guztia beteko. Beste alde batetik, barkamena eskatu entzulei eta horre parte hartze zabizten guztiei, ezingo dulako basuk biltzen zuen guzti hori mai gainera bota, baina batzuk bai, eta horre hitz emongo jate Mikeli, bloketik blokera esan bezala, ba, saiatuko bezala, gaiak ilotutako galderak, ero saizuzetan jaso ditxugune ba, galdera, kritika, komentari guzti horre, que ba meme gainera botatzen. Mikel.
Bai, helduda bat, galdera o komentario simpatiko bat pixkat enzinoa bajatzeko, Aitzole Facebooketik bialdu osku eta parrafo bat idatzi dau irakurringot, pixkatxo bat anola saitzeko eta galdetzen dau. Mo, bigarren pertsona idatzita dau, susenduta alkate izateko orkestera soilaz ta hola bada, zure herrixan maitxe zulako izango da. Tartean herriko kultura eta herri mugimendua. herriko jaixak eta jaixak leizter die, gainera urten hauteskundiakin koinziditzen da, ez? Jaixa diez, horren erakuz leio politz bat, herriko kultura eragile, elkarte, taldien, ekintzak, kalian ikusgarri, lokatzako karrerak, bandan kontzertua, brondixak, txosnagunia, eta horren atzian, daren eragileak, elkarte gastronomikoen bakaiaur lehiak eta abar, ez? Jartzen diaz, eta hori hola izan da, irurandako galdera bat, eta galderia, ba, ez, preparau geixegiz, etxik, ez da oso tensu izango, eh? Aurten seguru baietz, baina normalian, jaixetan, herrixan geratzekoan aldekua esate, ez dakit, zeinek erantzun lehiken lehenko.
Ni Juan Jerez eta beti hemen gelditzen gira, ozeak, eh?
Nik dudabarik. Eta gainera hori erakutsi dotzete nire semea labei, baina kontu bada errixan geratzia, eta beste bada, zer bentsu badaukagula bitxura bat, jaizetan etxia ez apaltzeko. Ez emoten dago, alkilerrian jarriko baginu beste baten dako, nik aitortzen dut, Vitoria Natxora martitzenian, lerrein da, aiatzen naizela, urtero eta inoiz pentsadotela aurreratu inbiako ginukila. Igoera hori ezin dielako bostegunan intenso bizitalien.
Bueno, nik eskertze jate entzunle hori, galdera hori txaren, ni hemen geratzen naiz, bai. Eta justo aurreko galderiakin lotuta, kulturakin, ez? Geratu eta ez, ez? Geratu edo ez, geratu jaixetan, bai, kulturaren parte da, ez? Eta hori be aztertu beharra dugu, zer gaitxik alde itxen dugu jaixetan, edo zer gaitxik geratzen gan, ez? Eta bat ez be alde itxen daben horre gaitxik jakin beharko ginuk, ez gaitxik alde itxen daben.
Bueno, horre ingo, iruditzen mojatzen musika pixkat?
Bai,
tarte txiki bat eta aurrengo dugu aurrengo blokeekin.
Txapa irratia, 87.20.
Jarretzen dugu, txaperratean, eta pesazpipunto geixan, hautezkundean inguruko gai ezberdina mai gainera bota, eta hemen dano artean jorratzen. Aurrera ingo dugu, eta blokez alatuko dugu. Ekonomia jorratu dugu, baita herriko kultura bebai. Bueno, ingurumenai begira jarriko gaz. Ze ingurumen politika bultzatuko dozu ezuek gobernuan egon ezkero? Motx, minutu bat bakoitzak, bale?
Bale, bueno, guk ekonomiaren moduan uste dugu ingurumena jasangarritasun ikuspegi batetik oso importantia dala eta hor badare hiru ardatz guretako behintzet lehentasunezkoak dienak. Alde batetik dago bioanistasuna zaintzia gure biziraupenerako Eta bioanistasunean planteatzen duguna da, baso publikoak eskuratzen joatia eta hor landaketak asko zaintzia. Eta landaketa horretan hosto zabala eta bertako espeziak landatzia frondozen kaltetan, ero urtetako tendentzia hori apurtzia hor badare dantzaleku eta irut ontorreta lentasunezkoak izan lehizkinak eta bide horretatik joatia. Nik usten dut urrengo lege gintzaldiko ingurumen alorrian energia bera gai izarretako bate izen bialitzakiela. Alde batetik daukagun energia konsumoa oso altua dalako eta hori murrizteko bidiak jarri biaitxugulako, hor badao energia plan bat, eta plan hori bururaino gauzatzean ikusten dut izen bialitzakiela erronka, eta gero beste alde batetik energia buru jabetzaren bidian be urratsak emon biadiela, eta pixko bat begiratu ze aukera daren bergaran bertan energia sortzeko, eta azkenengo ura. Gure beste baliabide presiatu bat, alde batetik badaukagu bergarako saneamentua ez dago bukatuta, ondio urrasko erreka, urzikin asko errekara joaten die. Saneamentu hori burutzia eta ur horrek kanalizatzia lentasunezkoa izango da, uraren gestio publikoari eustia, guretako ezinbestekoa da. Eta badauzkagu bi altxor bergaran, albitxu eta polpoleko depositxuak, hor urpila bat galtzen dugu, eta depositxo horrek martxan jarri eta herrixaren zerbitzura jartzia be guretako importantia da.
Osando.
Bai, bueno, ingurumena hitz egiten daunean, bergarako irabazitik, lehengo eta behin, gogoratzen da, azpiegitura handietaz, ez? Eta gure ustetan, kalte asko itxendaren azpiegituretan, da abiadura handiko trena, eta frakina. Hor, alde batera lakot, bebai importantia da. Zera, errausgailua eta Pasaiako Pasajeseko superportua eta bueno, proiektu azpiegitura asko, ez? Bat nator Agurnekin esaten amenean bioanistasuna izango dela, urrengo urtietan berreskuratu beharreko altxor bat, ez? Berdina energiakin eta uran uran saneamentu eta gestioakin. Gero bioanistasunaz, Agurnek ni gehitzearen beste ikuspuntu bat emotearen bebai, importantzia asko emotea bebai, erdigunean bioanistasuna, baina erdigunean. Ladrilluaren zabalpen azkar horrek, eroan dozkunak azkenengo urte honetan, erdigunean bioanistasun barek lagagaitxu, eta naiz eta azkenaldian kontutan ez euki kutsadura geroz eta ondixo bada. Kotxearen erabilera, ez? Desproporzionoa, ez? Eta, bueno, nik uste dut landaketak eta, bueno, eta herri hortuak eta, bueno, eske hain luzia da.
Bueno,
programa oso batingo.
Hau besten bate egin biako, akaso? Aurrera, Juanja.
Bueno, a ver, ni uste dute ingurumena eta berdintasuna eta horrelako gaia transversala diela. Azkenian, ikutzen duzu dedo zeinarlo, afektatzen dio ekonomikoa, kulturala, eta bar, eta orduan, arlo guztietan ikutu behar dan punto bat. Industria mailan egiten duguna, ingurumena kontutan eduki behar dugu, eta horrela. Gero, lehena esan dutena, baserritarrei bere lekuan ipini behar diogu eta bere errekonozimiento osoa eman behar diogu. Eta hor badaukagula industria bat. Industria bat mendian dagoena eta bilatu behar dugu oreka bat. Bioanistasun horretan eta baita ere baserritarrak baserritetik bizi alizateko eta azkenian bere basoak eta esplotatu alizateko eta bai. Orduan oreka bat bilatu behar da, ezin dana da danalde batea bestea eraman.
Ni paso publikoak esan ditute, espada, argitzeko.
Baina nere denbora da, mesedez. Bai, bale, eta...
Fiskatzen fiskat, ez da bai dia.
Bueno, nahi bat zer antzungo dizut lehen industriako esan duzun, ez da gehi asko. Orduan, Orduan, baserritarren esan dutena, gero baita ere energia inguruan berdina, azkenean garbi dago, kontu proiektu bat egin behar dela, energia aldan gutxian gastatu eta alden oberen, baina berriro, oreka bat biatu, eta argitegiak eta mantendu eta badaude leku asko bergaran, ba argitegia eta pixkat ilunpean daenak eta ba enkuestak egin dugunean ba jendeak kejatu da ba argitegiak eta horretan eta ordun ba oreka badiatu behar dugu kontaminazio luminikoa murriztu eta leza erabili argiak erabilita. Eta gero baita ere parkeak, Bergarako parkeak eta zinturoi berdea benetan integratu herrian. Hor daukagu zinturoia, baina egin behar duguna da integratu eta jendeentzako erabilgarria komien artean izateko eta benetan integratu gure erdigune honetan eta hortik aurreago.
Oso ondo, eskata, argitxuta ba, nondik jungo dira zuen politiken hilduak. Iruditzen bat zuen horrengo gairako daukogun galdera sorta guztia botako mai gainera eta gero ba eztabaida sortuko da. Bai? Mikel, Ander, zer dauko hor nik ustot gai izarretako bat badala. Azken gola urtetan aipatu duzue eta gaurko gure sare sozialetako ba proposamen galdera kritika guztietan bai. Mikel.
Bai, hola, ingurumenan inguruan baino zehatza hau atesatekoan inguruan. Eta hiru alkate gaixendako gainera zuzendutako galdera diferentiak. Lehenengoa pixka bueltia emunda Agurnei galdetzen ia atesatekoa noizko, hau ez dala boskatutakoa. Aiertio galdetzen dutze ia alderdi ekologista bateko ordezkari izan da Zaborren gaixan ze ikuspuntu daukan. Gero Twitterretik eta WhatsAppetik bai Juan Jeri eta Jotari ia errauskaioa programa sartuta zeuken eta aurreikusten dan galdeketarik errauskaioan inguruan hor sarietan komentatzen dien gaixetako batzuk.
Heldu nahi dozunak, eta gota.
Nik ez dut oso ondo ulertu nire galderia, eh? Atesatekoa noizko?
Hau ez dala boskatu ginoan.
Olako... Ez, nik ulertzen dut ez dala kompletu, ez? Atesatekoa horti jungo dala, ez?
Sistema mistoa ez dala vale. Atesateko benetako.
Vale, nik igual... Uste not, gai honetan gainera bi eremu nahastu eitzen diela. Ingurumenian sartu dugu, baina gero joatenga asko eta Juanjek bere hasierako interbentzioan behortik bidiratu dau guztia, ez? Zer hartu dan erabakixa, nik uste not, komeni dela bere iztia. Eta ingurumen ikuspegi batetik landu ondakinen gaixa, eta gero nahi beste sartuko parte hartziaren gaixan, baina nik uste not, bere iztia importantia dela. Eta ingurumenari dagokionean bueno, nik lehenengo esan nahi dut guretako hondakinak biltzeko sistema bera ez dela gauzarik importantiena. Ze sistema dan, ez ga eoskortzen sistema batekin ala beste batekin, baina bai daukagu kezka bat erreziklatze tasa batzuk lortzen dituen sistemen inguruan. Garbi dago errauskailurik bareko hondakinen gestiño bat defenditzen dugula, errauskailurik ez eukitzeko gaika biltzia eta sailkatzia oso importantia da, eta orduan reziklatzen maila on bat emoten daben erosein sistema da ona guretako. Guretako eztabaida ez da, hau, ala hau da, bueno, reziklatziaren alde dano bat imagare, guazen reziklatzen daben sistema bat esartzera bergara. Sistema horre gainera bergarar guztien adostasuna baldin baduka asko zobeto. Eta ez gagu eoskortuko batekin, ero beste batekin. Ikusten dut, gaku hor daula reziklatzia eta zelabaitz herritarren adostasuna eukitzia.
Vale, barkatu, galdera dan ondako ondie, ez dakit erantzuteko bat ematek zeu zeu kasuen, baina pixkat, ez da bai da, bezala.
A ber, nik ez da bai da hori erantzuteko bizkor. Osea, ez dutena ulertzen da, oain esatea guk ez gara oskor jarriko bilketa sisteman, benetan herrian eskatu dana izan da bilketa sistema. Eta bilketa sistema da jendea protestatzen nahi dana. Eta bilketa sistema da jendea eskatzen nahi dana. Eta jendea eskatzen nahi dana da atesatekoa ez ezartzea, bosgarren kontenedore ipintzea, eta hori. Orduan, zein jartzen nahi da oskor? Zu ezeate. Ezin dozute esan, ez gara horretan jarriko, horretan jarritxazadetelako. Eta jarritxazadete azkenengo urteetan. Eta jendea hori ez da bai datzen nahi da. Oain, jarraituko. Hemen da ebi gai. Bat, nola jasotzen da, eta gero birziklatzpena, eta gero ziklo bukatzea. Vale. Orduan, gaur egun, oaindik ez tozute esan, zikloa nola bukatu behar dezute. Zeren zestoako proiektua ez du bukatzen zikloa. Eta orduan, bilatu behar da, bide bat zikloa bukatzeko. Eta zikloa bukatzeko, ezin da esan, funez, itxaso, epele bukatu ez, eta beste guztiak, azkenian be, esaten nahi gea, jasotze mota, eta gero berziklatzeko. Berziklatzeko, zeukazuten proiektuak ere, ez dozute bukatu.
Bueno, barkatu, oin ahi arte emango jauitza, danok pixkat parte hartzeko.
Bueno, gure alderdi ekologistatik eta baita irabazitik, bueno, ikusten duguna da, hemen danok geure partetik jarri beharrian, ez, hiri hondakinen kudeak eta ona izateko, nik uste dut, ba, gai, azkenian politizau indala eta kalte ingala danok elkarri. Oso tema zaila da, guk, bueno, nik emango gure eritzia zein dan. Eta, bueno, bilketa sistematik kanpo, nik neu behintzat, mekolalden bosgarren kontenedoria daukat eta ni neu bentzat separau be ondo itxen dut, ez? Ta atezateko etorriko bajaten be ondo separauko neban, baina guke arazoa benetan potolua ikusten dugu oinarri zan. Antzolan atezatekoa dago eta ni bentzat laubos bat pertsonak inoena ize harremanetan eta erak zera zaborre maia edo saborko purua ez dabe geisten urtiak pasauala. Eta hor dago arazoa. Arazoa da, gu erosketak itxera goia zenian, saborra ja etxera eruaten doula. Eta eske hor da benetan jarri biauna indar guztia. Eta horretarako dago sistema retorna eta beste sistema mota batzuk hori ebitatzeko. Ni neuk, azkar esplikatzearen, sistema retornaren bergaran aplikau naixa nabil. Eta egisa da, jogurrak, esnia, estixa, eta beste pote batzuk lortu dut berriro ba, sisteman sartzea, ez? Berriro retornatu alizatea ornabil detergentiakin, ornabil produktu askokin, eta bueno, gauzak lortzen die, baina ez daukagu benetan behar dien medixuak gauza guzti horrek nolabait dendetan retornabliak bihurtzeko. Eta hor erakundeak sartu behar die topera eta dirua sartu behar dabe eta dendariak dauzken gaztuak retornatze horretan erakundeak asumitxu behar deitxue zergaitik. Ze, hasieran gastatzen dozun diru hori, gero zabortegiak eta errausgailuak eta beste danetan gastatu biozuna, ba, ebita hobitzen dozulako. Bueno. Tema luzia.
Vale, eskerrik asko hiruroi, eh? Minututxo bat bakoitzan dako, honen gainean zoze geixen esatia nahi izan eskero?
Nik bai. Nik, bueno, alde batetik. Guk bai izten dugu ziklua, zestoak bai izten dugu ziklua, baina ez nuke nahiko berriz lagurtetako ez da bai da tekniko horretan sartzean nik berretxi nahi dut, guk errauskailuaren mehatxua mai gainean geunkan oindala laburte, guretako mehatxu oso larrixa, orduan plantea usan errauskailuari alternatiba bat jarri biajakola, atesatekua zan ingurumen ikuspegitzik alternatiba ona, eta ona dala uste dugu, ikusi dugu, zenbait herritan herritarrak ez erela sistema horren alde, nik usten dut, ez dala oso azkarra izen bihar konturatzeko EH Bilduk hausnarketa bat indabela legegintzaldi honetan ziar, eta horri inflexio punto bat badaukagula, eta nik garbi laga nahi dut, bergaran EH Bildu pres dagola sistemaren inguruan eztabaidatzeko, galdetzeko, eta sistema bat adosteko guretako importantia da dalako reziklatze maila bat, eta herritarren adostasuna.
Bueno,
barkatu. Parametro horrek.
Ez da uzko geisten dien mikro hortaikuak, hau indala laburte beberdina zanaban, tipo 59 segundos, baina moztu indio zaitxuet. Aurrera, Juanje.
Bueno, asuntoa da. Gaia aierte zando politizatu indala. Ez. Hemen jendea atesaten kontra dago alderdi guztitakoak. Ez di alderdi batekoak eta besteakoak. Da gai, bueno. Lehen esan duzu kulturala da gai soziala.
Vale, ados,
eta gai soziala da bezala hori. Eta ez da balio esatea zestoakin ez gara sartuko, baina arrezka joakin bai. Ba, zestoa ez du izpen.
Zestoakin ez gara ados bez,
baina aurne gai entzuten nahi.
Bai, barkatu.
Ezin da esan, zestoa buruz ez dugu itxegingo, baina arrezka jo...
Zestoa esan ez dugu itxegingo,
Baina, bueno...
Que no se me malinterprete.
Bueno, ez. Orduan, a ber, orduan, zestoa ez du izten, epele ez da bukatu, itxasora bialtzen nahi die, elgetan 180 berziklatzen nahi da bosgarren kontenedorekin, lau urte galdu indie, milioi bat euro galdu inda, inpozatu da, zuen kredibilidadea gaur egun, ba, zoritxarre zuentzako, ba, galduta dago. Eta gai honetan garbi dago. Osea, gure alternatiba zein dan, bosgarren kontenedorekin aurrera ingo, berziklatzeko aldan gehiena, errauskailua egin behar bada, egingo da errauskailu txiki bat, txikiagoa, lehen planifikatuta dago, baina txikiagoa, eta uste dut hori...
Herritarri galdetuta. Eta netako importantea da, herritarri galdetuta
eta ingo dozu errauskailua. Agurne, eskatuko nizuke,
Datu bat emon biot. Zuek ukido zue bakoitzak zuen minutua, baina aiarten txanda da.
Baina, Rorro, mesedes.
Bai, bai, baina bueno, ba,
Ez dut bukatu, izatea nahi nuena.
Bueno, ba, 10 segundo moten dutzen nahi uz.
Ez, jarraitu.
Aurrera, aiart.
Bueno, nik konkretatzea, sextoako zera, inerten zerakin depozitoarekin ez garela, ados. Egizia da, gauzea komplikau indala eta dexente. Baina lehen gora bueltauta, osea, sabor kopurua geisten, beti ukibio arazo hau. Eta egisa da, azkenian ez duela euki bihar gure kaka janbiaga, eta ez duela euki bihar nun gorde. Asi que, oinarri xane sartzen dugu diru dana, edo jai dauku.
Aurrera ingo dugu musika purtxo bat, eta jarretzen dugu blokiekin. Egon algaz, segurazki tira egiten gai honekin, demora luzez. Egin aldo monografiko bat, nahi badozu egunen baten. Baina aurrera ingo dugu beste gai batzue ate jokadarelako.
Ara non dauden gure paisaje ederrak, hiri moderno zabal herri txiki fierrak, telape gorriotan lehen bezain maizterrak, nik maite ditut maite bai gure bazterrak, baina bizi dituzten personei eskerrak. Personak saio on bat bukatutakoan, aizetara utzita bertsoak kakoan, edan ata solasa txispak tabakoan, beginainaren kliskak agurtzerakoan, lurra borobila da nabari da autoan. Garraztu oinai sarri narrastu batzutan, auskalo zein herritan eta ze ordutan, etxean egon ordez lotan zein larrutan, taberna zulo baten zerbeza eskutan, ta beti balare.
Bueno, aurrera egiten du, megare, txapa irratian lote mesazpi.goizan, denborak harrapo induzku beste din. Dauko gai morto bat, kontua, jendia daula galdezka, jendia daula idazten, jendia daula telefonos deitzen, eta pena bat induzku. Orduan, pena bat induzku, parte hartze guzti hori, ez izlatzi hemen. Iruditzen magatzue, ingo utartetxo bat, gure eskeman, sartuko itxu telefono deiak, eta jendia, sare sozialetan idazten dagoen guztia, bloke ezberdinetan manatuko du, eta blokeak botako itxu mai gainera. Hiru blokeak aipatu oste Anderrek eta Mikelek, ordan bloke horrek botako itxu mai gainera. Lehenengo eta behin, hiru bloke hobetak zeintzu dien, eta bloke bat aurkeztuko du, bota mai gainera, Mikel, Boli, zer dago?
Hiru bloke edo hiru taldetan banatu ditugu sare sozial batanetatik jasotako ekarpenak, dakizuen bezala zabaldu ditugu bost bide galderak helarazteko, telefonua, hemendik aurrera zabaltzen duguna nahi dabenak parte hartzeko zuzenean, WhatsAppa, bebai zutan da bola, Twitterra, Facebooka eta korreo elektronikoa. Eta danetatik aiatzen dabiz. Eta batekin hasteko bat originala, eta pixkat betiko galderetatik pixkat urruntzen dana, eta irurei zuzenduta bai dagona, da genero berdintasunan inguruko galdera bat, Ainhoak WhatsAppetik itzen dozkuna, eta galdetzen dau ia genero berdintasunan inguruan zer dagoen egiteke o egiteko ondio udal mailan.
Nahi dozunak, hartu hitza eta gota.
Gu udaletxian ez garenez, nik egisa esan gai honetan informazio asko falta dute. Naixo oterak azten badie.
Lehen aipatu dutena, osea, berdintasuna da gai transversala. Osea, ez da gai bat tratatzen dala arlo baten, baizik, eta danetan tratatzen dana. Eta bai bota izan duguna udaletxean da, ba, psikiate, gai instituzionala, ba, emakumen egunean egiten dien gai instituzionalen horren aparte, ba, beste ekintza batzuk gehiago eta sakonagoak egitea. Eta horretan bai falta bota izan duguna da, programa pixkat proaktiboak eta programak benetazko hortako dedikatuak beti transversalak izaten, euskera dan bezala edo energiak edo ingurumena dien bezala. Hori bai faltan bota izan dugu.
Ni ados hongo nitzake Juan Jekin izaten da nian, ez? Berdintasuna zehar lerro izen biadala eta hori momentu ontan uste dut ondio Bergarako udalian ez dela hola. Baina bai uste dut zehar lerro hori izateko eta gainerako jardun guztia bustitzeko izaera propioa be eukibia dabela. Eta nik usten dut urrengo legintzaldiko erronketako badala berdintasunari izaera propioa emotia zehar lerro bihurtzeko. Eta horrekin batera, oindala urte batzuk indako diagnostiko eguneratzia eta plan berri bat eitxia be, ondo etorriko litzake.
Mikel?
Genero berdintasunaz aparte, beste gaixetako bat, pare bat bide urten dana da, mugikortasunana, eta bi modutan agertu da, bat parkinan inguruko galdera bada, uste dut tema rekurrentia dela, ondala laburte urten sana, uste dut Juanjek aipatu da dela ekonomia gaixan, parkin batzuk aurre ikusten zituala, galdetzen dau, Juan Jari galdetzen dut, baina ikustu danek erantzun leikien galdera badala, ia parkin hori doanekua edo ordaintzeko izango dan, eta hoia aproitzatzen dut nik lusatzeko ia parkinen inguruko zekogo eta itxen duen alkate baixek.
Bueno, guk ez dugu parkina beharrezkoa dela. Eta beharrezko beharra importantea bada, lehen esan dutena, ba, herriko ekonomia eta komertzio entzako, ba, pixkat indartzeko eta aurrera egiteko. Ordaindu, ziurazki ordaindu inbarko da, baina izango da ba, nahiko simbolikoa. Esate bateako, Arrasaten, Oñatin, edo inguruko herrietan daukagun bezala. Behiatu behar dugu pixkat finantziazio ba, parkinaena, ba, parkin batzuk salduta eta beste batzuk rotazioak keipini, baina izatea plaza nahikoak ba, azkenian ba, jendia ba, aparkatu alizateko eta ez izateko ba, ordu erdikoa eta korriketan irtetzeko zen ordu ez dugu gehiagik konpontzen gai honekin.
Guk, igual lehenengo galdera horri doaneko ordainpeko, gu 2008 inguruan inginuan azterketa batek bastante garbi erakusten zeban, Bergara moduko herrixetan ordainpeko parkinak ez da beukela etorkizunik, Bergara horrok ez garela gure kotxia parkatzeko ordaintzeko prest. Igual bai kostaldera baten ganean, baina ez gure herrixan, eta zela betz, bideragarritasun ekonomiko eskasa daukela. Eta nik lehen Juanjek beste gai askotan aipatu dau oreka, ez, bian iztasuna, eta nik usten dut mugikortasunean oreka oso importantia dela, ados nao, zela baitz Bergarara jendiari etortzeko errestasunak emon biajakola, aldi berian herri barru ezin dugu kotxe ez. Bete, orduan nik usten dut ondio badaukagula aparkatzeko arazoak Bergaran, guk be proposatzen dugu hor Arruriagan aparkaleku plaza batzuk eitxia eta orekan egongo da etorkizuna.
Seguru aiertek onerako informazio gehiago daukala. Aurrekoan esan duzu gutxi zugazula, seguru, ezta?
Ez bestian, zehose bai, baina udaletxeko datu asko faltagaten da, naizeune banean kia esartzia, da bueno. Mugikortasun gaira gueltauta, guk ez dugu itxen, bueno, Bergara sazten ganean, Bergarako mugikortasunaz pentsatzen ez dugu itxen, apostua kotxea gaitxik. Gehiago itxen dugu bizikleta, oinezko, eta batez be diru guztia bideratzen dugu garraio publikora. Horretarako gure asmoa aparkamendu periferikoengatik da, hau da, kanpokaldeko aparkamendu egatxi da. Eta hortartean, ba, herriko kotxeak, etarako ginuzke herri kanpokaldera, eta gero herrixa geratuko jakun benetan, ba, herri benetako mugikortasun herri bat sortzeko. Eta horri izango zan, ba, garraio publikoari bere karrila eman, kotxei bebai, bai garajetara edo lanera, ez? Lanera etorri biadien kotxiei bere karrila emon, eta nola ez, bizikletari benetako bide bat emon, poligonoko, paseoko beste bide horretaz gain, ez? Eze, azkenian bizikletan, pentsatzen duguna da, bizikletia emon behakakula, abiadura, eta benetan bere tokisa hiri barruan. Badakigu herritarrentzako proposamen hau neko ba psikodelikoa izan leikela, ze claro, hiri hondakinekin gertu da meselako beste jaleo bat etorri leikela honekiko, baina eske jasangarritasuna eta iraunkortasunaren iraunkortasunarengatik apostu itzerako orduan, eta herri ekologiko garbi eta bizigarri baten gaitik apostu itzerako orduan, zehose sakrifikatu beharra dauko. Eta, bueno, aztuin ja detaile txiki bat, baina guk arraio publikoa doainekoa gaitik apostu egiten dugu, eta azkarra gaitik.
Oso ondo. Irratxa honetan parte hartzeko modu ezberdin ezeren, sare sozialak, e-mail esbe bai, baita telefono bitxartez, telefono hori bat sartzeko aukera daukou, tarte batin behar jaulako bai telefono bai. Nigo, telefono bestaldean, esan bezala entzule bat badaukou, haupa Gabon.
Haupa Gabon.
Gabon bai, haupa Salba, ahotza daitik esatu dutzut.
Danok.
Oindela urte hemen, aurte hemen bai.
Ezin
dut eskutatu,
eh?
Ezin dut eskutatu, ez. Ezin zahun de incógnito. Bueno, zure galdera, zure planteamentu, zure maia ina botatzen nahi duzuna.
Entzun dut irratxe jo guztia eta gaza batzuk agertu dira, parte hartzea eta kontutan izan da. Oinarte parte hartzea izan da bakarri iritzisa hartzea. Zelan ikusten dute alkate gaiek, batez ere galdera zuzenduta dago aierri, zelan ikusten dago berak parte hartze, erretarren parte hartzea.
Oso ondo, mai gaine motata galdera. Erantzuko, eskerri gaso, Salba.
Bueno.
Bueno, Aiert, zuri zuzen dutu, beste bemungo jaukera antzituko.
Aiert,
bueno, erretaren parte hartzea, zelai guztien duzu.
Guk lehen gota behin, parte hartzea ikusten dugunean, bueno, aztertzen dugu orain arte hori, ba, pixka Salbak esan daren inguruan, ba, hitz egiteko aukera euki dugula, ez? Baina hemendik aurrera, guk uste dugu, ja, parte hartzea zabalduia da beste modu baten. Parte hartzeko, garbi daukuna da, lehen gota behin, batzorde bat sortu biola, parte hartzeko araudi hori ondo diseinatzeko. Ze hori izango da klabia, eta behai gatazkatzu izan like, baina hori izango da klabia gauzak etorkizun batian ondo itxeko. Eta gero garbi dagoena da, batetik informazioa emateko sistema on bat zabaldu behako gula, ze gaur egun herri mailan dagoen informazio falta izugarria da. Jendeak ez daki gehien bat udaletxe barruan zerabaki hartzen dien eta zela. Eta bestetik informazioa emotez gain, formazioa be gai guztiekiko zabala izan beharko da. Lehen komentau duten kultura hori ez hobetze aldera. Gero ba, gai batzuta, gai gatazkuetzuetan, ba, behar bada referendunera jo beharko dugu, edo beste konponbide batzuk monbiako jau. Baina momentuan, ba, momentukua.
Oso, da. Mager?
Bueno, parte hartzea da gai bat garbi, oso garbi daukaguna. bat ezin dela izan azkeneko urteko bezalakoa, ikusi da ze motatako izan den. Eta bai bultzatzea alde batetik lehena aipatu duten bezala. Inguru sozialei bere erabakiguneak emotea. Lehen esan dutena, kiroletan, kulturan, eta hori beraiek sortzea, beraiek antolaketa bat, eta beraiek kapazak izatea parte hartze eta erak erabakitzeko bere inguru horretan gauzak horrean emateko, bai kultur mailan, kirol mailan, ekonomiko mailan sortzen den horretan, eta ez izatea udaletxea markatzen duela guztiekin, nik nola diru ematen duten, hau eta hau inbiar dezute. Baizik eta jendea horrela. Eta gero, baitea ere, aldundiak badauka onartuta norma foral bat, eta norma horretan da hori desarroiatzea. Zer, ja, instrumentoa hor dago. Bakarri falta dana da, gobernuan desarroiatzea. Eta guk egingo genduken punto bat, eta urgenteen eta iko bada, hori garatzea. Hartu hori, behitxo inguruan, Gasteizen eta beste leku batzutan badare parte hartzeko eredu batzuk, eta hartu norma forala eta desarroiatu. Zeren oinarrizko basea hor dago, eta bakarri da desarroiatzea, eta hori dago 2010-etik garatuta. Eta azken urteetan, ezta izan nahi hori garatzia.
Nik uste not, bueno, guretako lehentasunezko ardatzetako bat, da nik uste not bada hola alde batetik, ze parte hartze bide moten dotzagun antolatutako bergararrei, eta hor nik uste not badarela kontseilu, mailero, eremu sektorialak parte hartze hori bideratzeko, baina gero badago herritar norbanakoaren eta inungo taldetan parte hartze estabenen parte hartzia. Eta hori beha albidetu biada, eta hor badare alde batetik prozesu parte hartzaileak, nun guztion artian eraikitzen joaten dan, eta gero badago beste eremu oso konkretu bat, eta da galdeketen kontua. Ni guztiz bat nator aierteekin zelabaitz parte hartzean evoluzio bat egonda, eta ondio evoluzio horretan asko dagola eitzeko benetako demokrazia batera aiatzeko, eta benetan herritarrak izateko erabakixak hartzen dituenak, eta uste dut ibilbidea hasitza dagola, baina ondio asko dagola garatzeko. Guk proposatzen duguna da udal ordenantza bat lantzia, zelabaitz parte hartze hori errestera joango dan udale ordenantza bat, lanketa hori berabe parte hartzailea izen biako litzak, eta ez gobernuarena bakarrik, eta behin tresna hori eukitza, eta zelabaitz zanon artian adostu dugunean, zela kanalizatzen dan erabakitze eskubide hori, herritarren erabakitze eskubide hori ejekutatzen hasi, eta apunte etxo bat jake azkena naizen, foru arau hori zuk aipatzen dozuna, berrikuste prozesuan dago momentu honetan, berritxoan ala ez ikusteko, baina zuei oso gutxi gustatzen jatzuen igeldoko galdeketa foru arau horretan oinarritxuta inda, beraz foru arau hori, indarrian dagoen foru arau hori erabili da legegintzaldi honetan.
Bueno, hautagaia esate, bakoitzak zuen alderdi politikoa ordezkatzen duzue, herri mailako kontuak bota ditu oin arte mai gainera, baina claro, jendia galdetzen dau ez bakarrik herri mailako kontu, baizik eta zuen alderdi politikoak nazio mailan auki alditzun erantzukizun ezberdinen inguruan. Honekin bloketxo bat egin dugu, hori prestatu dabe Mikel eta Bolik, eta etorri dien gai zalantza, keska, galdera guztiekin, bloke bat egin dabe. Mikel, mai gaina botako ditu entzulien kontuak, eta gure dutua gaiak hartuko dabe bere egin nahi dabena, bertatik dira egiteko.
Lehenengo igual, Lola, labur pentso bat ingo jasotako gai guztien inguruan komentatzen die milaka, ez dut esango, baina asko bai, 11, ez? Euskara esaten duen bezala, asko esateko, komentatzen da, bizikleten parkingen inguruko mezuak heldu die, ia ipintza tapauko dan, eta beste kirolekin ia se pasatzen dan, EAJ eta bankuen inguruko beste goeta batzuk, hierrixan inguruko beste batzuk, benetan hemen soratzeko moduko mezu jarixua dago. Baina landarrek esan den bezala, azkenengo bloke bezala, nazio gaixekin zentrauko ba, eta horren artian, aitorrek, korreos, eta lanak txukun inda goizian goizetik bialutako e-mailoa da, galdetzen dau, ia ze iritze dauken alkate gaixek gure esku dago ekimenan inguruan, ia zehoz esateko dauken.
Neanak heldu, baiart?
Bueno, gu ekipenan, ekimenaren hasiera baten aldekoa ga baina ba zaborraren inguruan gerta da antera nikuk uste du ba azkenean bai politizatu pixka bai indala ekimen hau. Alatabe apostua sendua da, osea garbi dago erabakitzeko eskubidea, osea eskubide oso oso garrantzitsua da bizigan eremu honetan, bueno, ni gustu da danian, ez, baina gu pixkat gure esku dagoko jendiakin egonga eta beti ba insiditze jaunek ba erabakitzeko eskubidea independentzia edo ez o bestia, baina ostras, auzoetan, kaleetan, herrian be erabakitzeko eskubidea nahi dugu, ez, eta baita udaletxean be bai, ez, porque ekimenak igual asko be bai zabaltzen da eremu nazionalera. Osea, da, bueno, pixkatxo bat.
Nik uste dut hortarako sortu zala, ez da? Gero beste gauza da, hori, erabakitze eskubide hori zenbatera nio gauzatu bidan. Nik uste dut badagola, eta inoiz, Angel Oiarbideri entzun izan dutzat, erabakitze eskubidearena eskubide prepolitiko bat dala, ez da? Eta nik uste dut horri heldu bia jaukola. Bueno, guk EH Bildutik dudabarik erabakitze eskubidearen aldeko apustu sendua eitzen dugu. Uste dugu, gure esku dago moduko mugimendu bat ezinbestekoa dala horretarako, eta gainera, eta hor animauko nuke irabazi, zenbat eta anitzaua izan alderdi politikoen ikuspegitzik, orduan da hobia izango dala mugimendua, eta orduan da ibilbide oparu gauko leukiela, nik uste not, komeni dala, erabakitze eskubidearen alde garen guztiok batzia dinamika horretara.
Bueno, guk pentsatzen dugu movimiento social bezala importantea dala eta hortik hildo horretatik junda eta politizatu gabeko movimiento bat izan da askoz posibilitate gehiago dauka aurrera joteko eta azkenean eragina eduki ahal izateko beste indarretan eta abar. Zate bateko gure zerrendetan eta bada jendea alderdikoak barruan darela, beste batzuk ez, osea, asuntua da ez dugu lasartu behar gai politikoetan eta politizatu. Hortik atea behar dugu eta pertsonak individualki sartzen dien movimiento sozial horretan eta movimiento sozial hori aurrea jarraitzea eta abernua inoltzen gehan denok.
Nik apuntetxo baten ikusten dugu, meni dala gaixak politizatu ero alderdikeriz jokatu bereiztia. Erabakitza eskubidea gauza politiko bat da eta guri ukatzen dozkuna afera politiko bada, beste gauza bada, ja alderdi zen, oza, entre politika i partidismo, diferentzia handi bada, eta nik uste dut alderdik eritik kanpo lagabia ginukiela, baina aitortuta gai politiko badala.
Ni uste dut EAJaren posizioa gai horretaz garbi dago, baina hitz egiten ari ginen gure esku dago eta gure esku dago movimiento soziala bezala. Gero ja alderdi bezala beste gaietan, gure alderdia, beste alderdia bezala, bere posizionamientoa dauka, eta da, beria, baina ez gure eskuakoa. Gure esku, jarraitu beharko luke, bere bidea, beria.
Gai nazioarekin jarraituko dugu, bestelako galdera batzuk jaso ditugulako. Mikel?
Bai, beste nazio gai bat, eta garrantzitsua gure herrixan, bakegintza eta bake prozesua, eta horri lotuta, Bergarako Libretibe WhatsApp bat helarazi dozkue, gogorarazten zela Bergarar batzuk ondio auziperatuta daren, komentatzen da Iraiz Alegi, Aitxor Aranzabal, Mikel Garaiondo, Mikel Zubimendi, eta baita Arrano eta Artatxe elkartia. Ia, galdetzen dabe, ia babes mozioak onartzetik aparte zehitzeko presareten, zuek alkate gaixok, gai honetan.
Nahi da, hartu, itza?
Bueno, a ber, Nik esate bateako independentea naiz eta ez naiz afiliatua, ez? Eta orduan nik udaletxea ulertzen dut, udaletxe bezala. Ez da gai horrelako gaietan definitzeko hori. Hortako daude alderdiak eta bar eta alderdiak eta orain nola Bergarakoak dien, orduan por supuesto erabaki batzuk eta orduan gu garbi daukagu jende hori ez lukela horrelako egoeran egon beharrik. Eta orduan, manifiesto bat sinatzen dienean, eta horretan, beste batzutan sinatu izan dugun bezala, aurrera egiteko. Baina nik ulertzen dut udaletxea beste gauzetarako dagoela. Baina bai berriro esaten dut. herriko semeak tokatzen da denean, ba ordun ba posible izaleke ba horrelako osak
Agur nahi hart?
Bueno, nik uste not, momentu honetan eta egoera politiko eta fase politiko honetan, ba holako epaiketak ez daukela lekurik, inoiz ez badi oso zentzudunak izen, oin, ba, zentzu guztia galdu da bela, egizia da bergaren ondio, inputatu batzu geratzen diela, taberna bat, elkarte bat, ba, sententzia baten zain, darela eta nik uste dut guztiok adosten baldin badugu gure herrian egoera injusto hori emoten dela, udalak badaukala erantzukizuna bai injustizia horren aurrian kokatzeko. Nik uste dut gutxienean epaiketa honek salatzia badagokigula, baita udaletxetik bai noski inputatu guztiekin gure elkartasuna adieraztia eta hor sortzen dien dinamiketan parte hartzia baldin eta injustizia honekin bukatu nahi baldin bu.
Bueno, zuzuk, ni behizien bako komentatzea hori, garbi dago injustizia badala, eta gai gatazkatzu hau dagoen egoeran egon da, ez? Gehia, emoten dago ja amaitze aldera dagola, garbi ikusten da lagundu beharrian, olako egoerak lagundu beharrian amaitzeko behin betiko ba, eukidoune gatazka historiko hau, ba, emoten dago ba, batzuk ondio, ba, zuai ondio egurra botatzen diarduela, ez? Berriro bizitzeko. Bizkat, ba, komentu da bena ba, beste bi alderdekideek ba, garbi daona udaletxiai tokatze jakona momentuan ba, egin biako dala eta garbi daola herriko laguna diela eta ba, ere haitxik egin biharrekoa egingo da.
Bueno, zuek txoritxo gesartze jaku zemen irratia, zuzenian
hau da
amekatere jo eskue. Segurazki onalko ginake beste orduak eta orduak hemen lasa hitz egiten. Soteko batzuk bihar goxiko zeiten jaiki bizate. Ja, badukazula deskatzateko eskubidea bebai, nahiz eta kampainan egon, nahiz eta zun ideiak ba, airera botatzeko garaian egon. Bueno, azkenengo galderakin amaituko dugu. Alkate izaten zatenian, izaten basate, egingo dozuen lehengo gauza zein izango da. Aiert.
Bueno, lehengo eta dutena ez parte hartzearen ba, gaiaren barruan, ba lehengo gauza izango da parte hartzerako batzorde bat eratzea eta arautegi bat egitea, ez? Danon artean agurne komentatu da emoezela, ez bakarrik udaletxe barruan garenokin, baizik eta herriko ba herri barruan herriko jende danakin, ez? Bigarrena parte hartzerako bulego bat sortuko ginuke eta hirugarrenik arlo guztietarako bai eginda daren planak ba berriro gainbegiratu eta ez darenak egin ba martxan jarri gehien bat ba plan integralak, ez? Gai bakoitzarekiko.
Agurne Jorge, zein hartzen da biza?
Bueno, guria ba, izango litzateke ba, jendea, daukagun taldekoak jute udaletxea, prestatu bakoitzak bere arloko planak, eta hain laburterako planifikazio bat, aztertu nola dauden gaiak, zen azkenian gauzak ez dira izaten, ba, ez duta. Jun, aztertu teknikoekin, teknikoak balidadi eta berak lagunduko digute, eta planifikazio bat egin, ba, albada lehenengo hilabetean, datorren lau urterako plan guztiak eta programan ditugun guztiak eta horre danak planifikatu eta antolatu aurrera eraman alizateko danak. Eta gelditu beharreko gauzak, ba, gelditu.
Agurne, heldu
bai,
katezera, zein gozin nuke?
Zela lehen behar iautan nahon. Bai, nik lehenengo engo neukiene zengo litzake udal langileekin bildu, ez? Oine herriko eragileekin bilduga hauteskunde aurretik eta uzten dut alkate batek lehenengo inbiako leukien ezen biako litzakila udal langile guztiekin bildu eta udal instalazioak bate hau. Beste alde batetik etorriko litzake udala politikoki antolatzia, oda ze batzorde sortu nahi ditugun, hor bat ingo nuke aiertekin parte hartze batzordia, berdintasuna, ingurumena, batzorde horrek guztiak sortu eta bazela baita hautatuak urten dien zinegotzi zen artian banatu eta hirugarrena udalian dagon dana aztertzen hasi laburterako plangintza bat definitzen hasteko. Ikusten dut lehenengo hilabetean horretxe egin da, ondo.
Hilabetean bakarrik.
Ba.
Bueno, ba, asmo honekin amaituko gure irratsaio berezi hau. Eskerrik asko benetan hiru eta gehiei ona etortzaren, berrako irrati librera. Placer bat izan da, beste behin hemen eukitzia. Itzitia lasai, gai guzti hauetaz. Ikusten da, jarri eskero ba, mai baten bueltan, onal gazela orduak eta orduak hitz egiten gai ezberdinen inguruan. Me bueno, moztu dugu, ordu eta 40 minutuan sartu dugu, eta bueno, ba, ea zer gertatzen dan.
Bueno, nik be, ba, zuei eskerrak emotiaz gain, ba, parte hartu dozuen guztioi be bai, ezta? Hainbeste bide jarri ditugu, eta uste dut danetan baten batek parte hartu dabela. Eta bueno, ba, gizuen ungaren, eta kordau 87.20an garela, eta bueno, ba, atiak zabalik dasko zurela.
Hori da, eskerrik asko beste behin.
Plazer bat, izan da.
Vale, berdin.
Ondoloin.
Nahi esu, ten arte.
Agur.